Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 26. marta, ovo su najvažniji naslovi. Ana Kolarević primila mito u ime svog brata Mila Đukanovića nakon privatizacije Telekoma Crne Gore 2005. godine, navodi se u dokumentu Američkog suda u koji su vijesti imale uvid. Crnogorski parlament danas bira vrhovnog državnog tužioca i sudski savjet. Crna Gora i Kosovo usaglasili sporazum o granicama. U Srbiji nastavljeno suđenje Darku Šariću. Srbijanska policija uhapsila bivše rukovodioce Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, hapšenja i u Nišu. U Briselu počinje samit Evropska unija Sjedinjene Države, na kojem će ruska aneksija Krima biti tema broj 1. Iz sadržaja emisije, nakon nekoliko puta ponovljenog poziva Sjedinjenih Država da crnogorski državni organi procesuiraju odgovorne za korupciju u privatizaciji Telekoma, oglasio se i prvi čovjek crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Slučaj nije zatvoren, svi dokazi još nisu dostavljeni i radi se na slučaju. To je ono što parlament hoće da vidi. Kada budu svi dokazi pred njima, da daju im svoj konačni odgovor. Ovo nije konačni odgovor tužilaštva, mi očekujemo konačni odgovor tužilaštva kada svi dokazi budu pred njima i kad čitav slučaj bude temeljno istražen.
U Prištini ministri unutrašnjih poslova Bajram Recepi i Raško Konjević usaglasili sporazum o granicama i još neka važna pitanja.
Zajedničke policijske patrole u Crnoj Gori, uvrštavanje crnogorske zajednice u Ustav Kosova, demarkacija granice, otvaranje trilateralnog centra sa Albanijom za nadzor granice te snabdevanje raseljene lice u Crnoj Gori sa kosovskim dokumentima bile su teme razgovora šefova policije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka komisija za hartije od vrijednosti tvrdi da je advokatica Ana Kolarević primila mito u ime svog brata Mila Đukanovića nakon privatizacije Telekoma Crne Gore 2005. godine, navodi se u dokumentu Američkog suda u koji su vijesti imale uvid. U dokumentu kojim odbrana Eleka Štrauba, Andraša Baloga i Tomaša Moravija sudu predlaže saslušanje svjedoka iz Crne Gore po zamolnici o međunarodnoj pravnoj pomoći Crnogorskom ministarstvu pravde, navodi se da je Kolarević advokatica i sestra Mila Đukanović. U suštini, Američka komisija za hartije od vrijednosti tvrdi da je Kolarević primila mito u ime svog brata, a u vezi sa kupovinom akcija Telekoma Crna Gora. Odbrana traži njeno svjedočenje koje se tiče između ostalog posla koji je obavljen po ugovoru Sigma, navodi se u obrazloženju zahtjeva odbrane za svjedočenje Kolarević. A slučaj Telekom bilo je jedno od pitanja novinara postavljeno predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću na konferenciji za novinare u zgradi parlamenta. Evo što je rekao.
Stav američke ambasade je stav partnera koji brine o zajedničkim vrijednostima u Crnoj Gori, a to je temeljna vrijednost vladavine prava. I samim tim našim putem i ka Europskoj uniji, a ka i NATO, gdje je naš američki partner među dominantnijim partnerima, dijelimo vrijednosti i dijelimo zajedničke napore da te vrijednosti očuvamo i odbranimo. Slučaj nije zatvoren, svi dokazi još nisu dostavljeni i radi se na slučaju. To je ono što parlament hoće da vidi. Kada budu svi dokazi pred njima, da daju im svoj konačni odgovor. Ovo nije konačni odgovor tužilaštva, mi očekujemo konačni odgovor tužilaštva kada svi dokazi budu pred njima i kad čitav slučaj bude temeljno istražen.
Ranko Krivokapić o slučaju Telekom. A crnogorski parlament trebalo bi danas da izabere vrhovnog državnog tužioca, zašto je potrebna dvotrećinska podrška poslanika. Sjednica će početi u 18 sati, saopšteno je agenciji Mina iz parlamenta. Kandidati za tu funkciju su sudija Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković, viša državna tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević, zamjenik VD-a Stojanka Radović i advokat Goran Rodić. Sudija Osnovnog suda u Podgorici Larisa Mijušković-Stamatović donijela je rješenje kojim se proglasila nenadležnom u predmetu protiv vlasnika nikšićke firme Uniprom Veselina Pejovića, optuženog za napad na funkcionera Demokratskog fronta i predsjednika Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. U specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem pisanih dokaza nastavljeno je suđenje grupi Darka Šarića optuženoj za šverc 5,7 tona kokaina. Zamjenik tužioca za organizovani kriminal Saša Ivanić dostavio je spisak putnika na letovima na relaciji Solun-Rim-Sao Paulo koji, kako je naveo, dokazuje da su optuženi Boban Stojiljković i Marko Dabović 2009. godine bili u Brazilu. Jutros je u Beogradu uhapšena Jasna Matić, bivša ministarka za telekomunikaciju Vladimirka Cvetkovića, nezvanično je potvrđeno za BDV2. Kako javlja Tanjuk, pored Matićeve privedeni su i Božidar Laganin, Vesna Perić i Bojan Janković, koji su u periodu od 2006. do 2013. godine bili na čelu Agencije za strana ulaganja, a njima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja. Niška kriminalistička policija u okviru akcije suzbijanja korupcije uhapsila je 6 direktora. 4 uhapšena su iz Direkcije za izgradnju grada Niša, 2 su iz javno-komunalnog preduzeća. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su u 2 navrata različitim zloupotrebama oštetili gradski budžet za oko 15 miliona dinara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Eventualno usvajanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ukrajinskog predloga rezolucije kojem se osuđuje referendum na Krimu neće imati nikakav efekat na stav Rusije, izjavio je danas zamjenik šefa ruske diplomatije Genadij Gatilov. Arapske zemlje odbacile su danas na samitu u Kuvajtu da priznaju Izrael kao jevrejsku državu, što je izraelski uslov za postizanje mirovnog sporazuma s Palestincima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu insistira na tome da arapske zemlje priznaju Izrael kao jevrejsku državu. Američki predsjednik Barack Obama posjetit će danas prvi put sjedište Evropske unije uz dosad neviđene mjere bezbjednosti. Obama, koji u Holandiji učestvuje na samitu G7, je na vojničkom groblju uz prisustvu kralja Filipa i premijera Elija de Rupa odao počast palima u Prvom svjetskom ratu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon dvodnevnih razgovora sa predstavnicima političkog života u Crnoj Gori, predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduard Kukan razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem. Poslije sastanka pojavili su se na zajedničkoj konferenciji za novinare. Evo šta je Eduard Kukan rekao novinarima nakon razgovora sa Krivokapićem.
I also want to confirm.
Želim da potvrdim da smo u protekle 4 godine uspostavili jedan veoma dobar, intenzivan i konstruktivan dijalog sa našim partnerima iz Crnogorskog parlamenta. Poslanici Evropskog parlamenta su uvijek podržavali ambicije vaše države da u budućnosti postane država članica Evropske unije. U tom smislu želim da čestitam Crnoj Gori, jer Crna Gora se nalazi na praktično prvom mjestu u ovom procesu proširenja, dakle na putu ka Evropskoj uniji. Kada se osvrnemo na protekle 4 godine, jednostavno možemo vrlo jasno da vidimo napredak koji je ostvaren. Znači, Crna Gora je sada u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, sada govorimo o otvaranju određenih poglavlja, znači taj napredak je očigledan. Proces pregovaranja je jedan težak proces i Crna Gora zna dobro koliko još stvari mora da se ostvari na tom putu, koje sve reforme moraju da se implementiraju, da se završe kako bi jednog dana postala punopravna članica Evropske unije. Dakle, mi smo imali veoma konstruktivan dijalog i diskusiju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Ono što je bilo novo u okviru ove sesije, znači sastanka našeg odbora, jeste što smo imali učešće predstavnika vlade. Dakle, imali smo danas sa nama ministra pravde, gospodina Duška Markovića, ministra financija, gospodina Žugića, i učest smo se susreli sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Igorom Lukšićem. Ono što je veoma bitna, goruća tema i za nas, a svakako ovdje u Crnoj Gori, jeste nasilje nad novinarima, i na tu temu smo imali juče dvosatni razgovor i diskusiju. Dakle, mi se vraćamo ohrabreni zato što smo vidjeli da se u Crnoj Gori stvari kreću naprijed.
Bila je to izjava predsjedavajućeg delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduarda Kukana. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić govorio je o značaju usvojenih deklaracija i preporuka Evropske komisije.
Ključne teme koje su bile: nasilje nad novinarima, kriminal, korupcija, ekonomska situacija u Crnoj Gori. Direktne su zaključke oko nasilja nad novinarima, naravno. Pozdravlja se ono što je dostignuto, ali iznad svega se traži da se nastavi aktivnosti, da se slučaje više ne bi dešavali, da završimo sa tih 9 slučajeva koji postoje, da do kraja budu razotkriveni, da se spriječe da se takvi slučaje više ikad ponove. Znači, akcija organa na istragama i preventivna akcija svih elementa političkog sistema, a tu smatram i medije, da se afirmiše pravna država, efikasna država, vladavina prava, ali i profesionalno i odgovorno novinarstvo. U dijelu korupcije i organizovanog kriminala, pored onoga što su također dostignuća, gdje je bilo malo više spora, ali da smo na kraju ipak došli do neosporavanog zaključka da se pozivaju i tužilaštvo i policija da ponovo ispitaju sve činjenice vezane za slučaj Bajkalski ratnik u svijetu novih događaja i u svijetu presuda koje su već donešene. Tako da i Crna Gora treba da reaktivira svoje organe na tom slučaju.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Inače, predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduard Kukan imao je danas jedinstvenu priliku da u crnogorskom parlamentu direktno sluša međusobne oštre optužbe poslanika opozicije i vlasti koji su raspravljali o organizovanom kriminalu. Direktna tema je bila Darko Šarić i Crna Gora, a poslanici su ušli toliko u detalje da Eduard Kukan reagovao čuđenjem i pitanjem kakva je korist od te rasprave. Detalje prenosi Srđan Janković.
Na osmom sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje govorilo se o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Evropski parlamentarci su najprije mogli čuti zvaničan stav vlade da Crna Gora ostvaruje napredak na tom polju i to ne samo na unutrašnjem nego i regionalnom planu. Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da optužbe o povezanosti dijela pojedinaca u institucijama sa organizovanim kriminalom neće spriječiti državu da se obračuna s tom pojavom.
Dugo su naše institucije bile predmet, najblaže rečeno, podozrijevanja kada je riječ o njihovom kapacitetu, da ne postoji politička volja za obračun sa kriminalom. I dok nas je ponekad zaglušivala ta nedobronamjerna kritika, institucije su radile. Govorilo se eto i da se u Crnoj Gori skrivao Darko Šarić.
Upravo slučaj Darka Šarića bio je okidač da opozicija pred evropskim parlamentarcima i predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduardom Kukanom ponovi ranije optužbe na račun vlasti da su omogućile Šariću nesmetano djelovanje u Crnoj Gori, a kasnije njegov bijeg iz države. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da je zbog toga iz međunarodnih bezbjednosnih aktivnosti protiv Šarića crnogorska policija bila isključena.
Mi znamo da su institucije Crne Gore bile svo vrijeme isključene iz akcije koja je realizovana pod nazivom Balkanski ratnik. I da je akcija realizovana uspješno zato što su bili isključene.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je opisao dolazak Šarića u Crnu Goru i njegove privredne aktivnosti, da je bio moćniji od opštine Pljevlja, da je kupio fudbalski klub, nabavio 200 mašina za izgradnju autoputa, a zatim nastavio.
Kad je već postao tražen od strane više bezbjednosnih službi u Europi, posebno i u Americi, šetao je Crnom Gorom i nije ga uhapsila. I neka što ga nije uhapsila, nego nije našla za shodno da odredi mjere tajnog nadzora.
Poslanici Demokratske partije socijalista su odbacili ove tvrdnje opozicije, navodeći da su crnogorske bezbjednosne institucije sve vrijeme učestvovale u potrazi za Šarićem. Obrad Mišo Stanišić i Mevludin Nuhodžić.
Kolege iz opozicije, ja sam mislio da će najmanje oni o tome danas pričati, obzirom da su pričali da nema kuće u Crnoj Gori u kojoj Darko Šarić nije nalazi. Te sad u Bdeljima, pa se prebaci u Podgoricu, pa došao na Žabljak i tako dalje i tako dalje.
Darko Šarić je uhapšen. Zahvaljujući aktivnostima i mjerama obavještajno-bezbjedonosnih institucija Crne Gore i Srbije. To je istina i to je činjenica. Sve ostalo je politička eksploatacija.
Potom se ušlo još detaljnije u materiju tvrdnjom Miodraga Vukovića iz DPS-a da je Šarić djelovao u Pljevljima kada DPS nije bio tamo na vlasti, a Srpska pravoslavna crkva dijelila je Šariću medalje, na što je reagovao Slaven Radunović.
Da je gospodin Šarić za svoje usluge ne samo građanima Pljevalja, nego i društvenim institucijama kao što je Srpska pravoslavna crkva u tom gradu, dobio najveća crkvena priznanja sinoda Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, krst Svetog Save prvog reda. Takva nam bila sva istina.
Normalnom čovjeku nije teško da zaključi kad se u gradu od 20.000 stanovnika pojavi neko ko se vozi helikopterom i ko kupi fudbalski klub koji postaje šampion, da valjda ne treba da mu porijeklo imovine vrši patrijarh srpski, nego policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost.
Sve ovo je uglavnom zabavljalo evropske parlamentarce, a Eduard Kukan je pokušao da zaustavi polemiku i međusobne optužbe poslanika, pitajući šta je vrijednost rasprave koja se čula.
I'm listening to you.
I gledam u svoje evropske kolege i oni se samo smješkaju, divno se provode slušajući vas. Možda da saznamo još i što je gospodin Šarić doručkovao kad je uhapšen. Ne znam da li ćemo ići do tih detalja, ne znam koju dodatu vrijednost ću imati lično nakon ove diskusije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministri unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi i Crne Gore Raško Konjević potpisali su u Prištini sporazum o policijskoj saradnji, a u toku dana očekuje se i potpisivanje sporazuma sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom bezbjednostnih snaga Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli.
Zajedničke policijske patrole u Crnoj Gori, uvrštavanje crnogorske zajednice u Ustav Kosova, demarkacija granice, otvaranje trilateralnog centra sa Albanijom za nadzor granice te snabdevanje raseljene lica u Crnoj Gori sa kosovskim dokumentima bile su teme razgovora šefova policije. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi saradnju sa Crnom Gorom ocenio je odličnom i na najvišem nivou.
Dakle, gospodin i ingust šarben por ljuftimin e...
Ova uska saradnja služi borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, različitih trafikinga, kao i formiranju zajedničkih patrola dve policije. Danas smo došli do ideje da se tokom turističke sezone razmotri mogućnost o zajedničkim patrolama u nekoliko odmarališta u Crnoj Gori, gde letuje veliki broj naših građana, kazuje Redžepi. On je dodao da su dve komisije koje rade na demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore blizu konačnog definisanja. Ostaje još jedan mali deo da se definiše veoma uskoro, na osnovu procedura i ovaj sporazum demarkacije će biti završen, kazao je Redžepi. Kosovski ministar je naveo da je crnogorska etničnost već deo zakona o promociji zajednica, te se ubrzo očekuje da će biti i u ustavu Kosova. On je dodao i da je Kosovo zainteresovan da se raseljena lica vrate na Kosovu i da dobiju lična dokumenta. Crnogorski ministar Raško Konjević kazao je da je konstatovana vrlo korektivna i kvalitetna saradnja za unapređenje, a to zbog dobrih političkih relacija. On je dodao da će finalizacija državne granice poslati zajedničku poruku Evropskoj komisiji. Konjević je istakao da će se do kraja ove godine uraditi sve, a kako bi status interno raseljenih lica u Crnoj Gori bio rešen na obostrano zadovoljstvo, čemu će se Kosovo omogućiti da pošalje svoje pokretne biometrijske stanice i na taj način olakša registraciju interno raseljenih lica koje se nalaze na teritoriji Crne Gore.
Pozdravljamo naravno spremnost koja je više puta istaknuta od strane vlade Kosova, to je da sve oni koji sve njihove državljane koji žele prihvate ponovo na teritoriji države Kosovo i na takav način pošalju poruku kakvo društvo vlada na ovoj teritoriji želi da gradi, društvo otvoreno za svoje građane i društvo koje će što je moguće prije da bude manje opterećeno svim onim lošim stvarima koje su se dešavale u prošlosti i otvara nove, rekao bih, i bolje perspektive za sve građane Kosova i za region u cjelini.
Na sastanku je bilo reči da se sa Albanijom otvori zajednički trilateralni centar za nadzor državne granice sa sedištem na teritoriji Crne Gore u opštini Plav. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama, ključni govornik na današnjem samitu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji je počeo u Briselu. Očekuje se da će on tom prilikom pojačano osuditi rusku aneksiju Krima. Sabina Čabaravdić.
Uoči transatlantskog susreta na vrhu američki je predsjednik na završetku samita o nuklearnoj sigurnosti u Hagu izjavio. Rusija je regionalna sila koja prijeti nekim od svojih prvih susjeda, ali time ne pokazuje svoju snagu, nego slabost. Ukrajina je zemlja u kojoj je Rusija desetljećima imala ogroman utjecaj nakon raspada Sovjetskog saveza. I mi imamo utjecaj na naše susjede, ali ne napadamo ih da bismo ojačali naše veze. Zato činjenica da Rusija vojno djeluje i krši međunarodno pravo zapravo pokazuje manje, a ne više utjecaja. U zajedničkom američko-ukrajinskom saopštenju koje je izdato na kraju nuklearnog samita kaže se da ruska akcija na Krimu potkopava temelje opšte sigurnosti i ugrožava evropski mir. Barack Obama je upozorio da Sjedinjene Države i njihovi saveznici neće odustati od nametanja daljnjih sankcija Moskvi. Priznao je da Rusija ima pravo rasporediti svoju vojsku uzduž sopstvenih granica, ali je zabrinut brojnošću jedinica. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen na istom je fonu izjavio. Uvjeravam vas da smo jako zabrinuti za količinu ruske vojske koja je skupljena duž granica s Ukrajinom. Mi kao savez usmjereni smo na pružanje učinkovite odbrane i svi saveznici mogu biti sigurni u našu odlučnost da ćemo pružiti efektnu odbranu. Na marginama američko-evropskog samita danas bi se trebali susresti Obama i Rasmussen, a tokom Tokom ovog skupa očekuje se da će članice Evropske unije pokušati pritisnuti Obamu da im pomogne u smanjenju energetske ovisnosti od Rusije. Samit dolazi u trenutku zastoja u pregovorima o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Evropske unije, što bi trebao biti najveći svjetski sporazum takve vrste. Američki predsjednik će oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu pred oko 2000 izabranih gosti u jednom muzeju u Briselu održati govor kako bi naglasio potrebu jačanja transatlantskih odnosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. Invalidi rada iz Bijelog polja već treći dan borave na otvorenom, gdje ih je policija nedugo po polasku zaustavila i osujetila u namjeri da danima pješače do Podgorice u znak protesta zbog neispunjenja njihovih zahtjeva, ali i rješenja ovog problema još uvijek nema. Priča je sada Krcića.
Invalidi rada sa sjevera države traže da im se odlazak u penziju omogući sa navršenih 55 godina za muškarce i 50 godina za žene i najmanje 15 godina staža i da im penzije ne mogu biti manje od 158 eura. Mi imamo primanja od 100 eura i potrebno je još 58 da bi izašli iz ove agonije, kaže predstavnik bjelopoljskih invalida rada Lazar Knežević.
Ja vas molim i nadam se da ćete imati razumijevanje prema invalidima, to je jedna od najugroženijih kategorija u ovom društvu. Bar sa sjevera gdje se nalaze, gdje ljudi imaju po 100 eura primanja, ne mogu kupiti tablete, a kamoli da održe porodice i tako da. Ovo je nešto minimum minimuma, 158 eura, nama se građani Bijelog polja smiju, kakvi su naši zahtjevi, šta mi tražimo za stvari. Zar je to neka cifra koja treba da uruši državu?
Iako ograničenih fizičkih mogućnosti, više od 100 invalida rada u ponedjeljak je počelo protestni marš do Podgorice, za koji su i sami računali da će trajati 7 dana. Međutim, u tome ih je spriječila policija koja ih je zaustavila kod mjesta Ribarevine, nedaleko od Bijelog polja. Pošto nisu htjeli da se vrate, invalidi su na licu mjesta razapeli šator i tu borave već 3 dana. Predstavnik invalida rada Lazar Knežević negoduje jer ih je policija, kako kaže, zaustavila nezakonito zato što su se, upoznavši se sa definicijom javnog okupljanja, podijelili u grupe po 19 osoba jer sve manje od 20 ne potpada po termin javno okupljanje.
Stavili su nas na jedno mjesto gdje se biju vjetrovi, ja kažem opet pored obale Lima, gdje ne može biti hladnije mjesto u Bijelom polju da ga biraju, to je Bogom dato da se uništavaju i ovako uništeni invalidi rada. Oni treća noć večeras dok će zadržati, ne znam, ja vas molim ovdje da prekinemo ovu agoniju, da iznađemo rješenje neko koje je najpogodnije i za invalide, i za vladu, i za fond PIO. Ovo je mirni protest, protest socijalnog karaktera, tražimo isključivo da se riješi naše socijalno pitanje. Odustati nećemo.
Invalidi rada su se danas sreli sa parlamentarcima i predstavnicima vlade iz koje poručuju da bi prihvatanje njihovih zahtjeva ugrozilo sistem. Direktor direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje Jovo Pajović.
Prihvatanje rješenja da se samo za 3071 invalida, jer toliko trenutno prema podacima fonda PIO ima 3071 invalid druge i treće kategorije, a prihvatanje tog rješenja da se propišu za njih samo posebni uslovi penzionisanja, kao da im penzija ne može iznositi manje od 158 eura, a i ne i za sve ostale koji su po redovnim uslovima ostvarili pravo na penziju, narušio bi se penzijski sistem i dovelo bi se u neravnopravan položaj, došlo bi u neravnopravan položaj mnoge osobe u penzijskom sistemu. Dakle, ne možemo izdvojiti jednu kategoriju lica i dati im određena prava, a to ne omogućiti drugim licima koji su po redovnim uslovima ostvarili svoje pravo.
Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić je rekao da je nastala situacija rezultat vladine pogubne politike i pljačkaške privatizacije, te da je sada jedini način da se problem riješi izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Emilo Labudović, također iz Demokratskog fronta, istakao da je fond PIO pretvoren u socijalnu ustanovu za zbrinjavanje radno sposobnih ljudi koji su ostali bez posla, te da je sada u minusu većim od 140 miliona eura. Poput ostalih parlamentaraca, i Labudović je rekao da se invalidima rada mora pomoći.
Ukoliko vlada želi ovo da riješi, tu smo da im pomognemo. Ukoliko ne želi, imamo i mi neke načine. Izmijenit ćemo zakon po cijenu da sve ode u vražju mrlju, da oprostite, ali ostaviti te siromahe, te stare ljude, nemoćne, bolesne, gladne, ne znam kako, da kisnu na Ribarevini je nešto na što ja prije svega kao čovjek, a onda i kao poslanik, ne mogu da pristanem.
Dok se u potpunom saglasju da invalidima treba pomoći vode akademske rasprave o načinu na koji se to može uraditi, invalidi koji već 3 dana borave na otvorenom kažu muka nas je natjerala.
Svi smo porodični, muka ne natjerala, čisto ne muka natjerala da krenemo. Dakle, se ovlada i ministar Bošković smiluje da ne ugleda naš Garibe, da nismo van naroda cijelog svijeta.
Zamajavali su se 4 godine, odavde nećemo stupiti, makar svi pomrlo ovdje na ovoj obali Lima, kraj ribarevina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Uoči dolazaka prvih većih grupa turista raste broj zahtjeva privrednika koji traže da država obezbijedi uslove poslovanja koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti. Tako su restorateri zatražili smanjenje PDV-a na 7%, poreza i doprinosa na plate za one koji posluju tokom cijele godine za trećinu, sertifikovanje lokalnih proizvoda i pojednostavljenje zapošljavanja sezonske radne snage. O tome više Jasna Vukićević.
Da bi bili konkurentni i ne bi podizali cijenu turističkog proizvoda, crnogorski turistički privrednici traže smanjenje PDV-a za sve usluge u ugostiteljstvu na 7%. Krsto Niklanović iz sektora restoratera kaže da bi se time domaći poslodavci izjednačili sa onima na Mediteranu, u čijim zemljama porez na dodatu vrijednost iznosi od 5 do 10%.
Prvo, PDV ne plaćamo mi samo distribuiramo. PDV naplaćuju gost. Znači, iako dođete ovdje, ja vam dam račun, dolje piše koliko ste platili PDV-a na tu konzumaciju. Da bi bili konkurentni, da ne bi povećavali cijene, jer kada bi pratili čitav sistem promjena cijene u zadnjih par godina, budite sigurni, ne kod mene, nego u nijedan restoran u Crnoj Gori niko ušao ne bi, kada bi stavili pravu cijenu i kada bi pravili prave kalkulacije. I zato tražimo od države da i ona nas shvati i da nam spusti stopu. Mi smo predložili 7%, eto, borit ćemo se 7, ali ako bude i 10, bit ćemo zadovoljni.
Jedan od problema sa kojima se domaći restorateri suočavaju je i manjak sertifikata za domaće autentične proizvode. Niklanović zato predlaže da se utvrdi sistem nabavke robe lokalnih proizvoda.
Nas tjeraju da kupujemo nekakve, pojma nema, licencirane, nekakva čuda, a ja vam garantujem, svi crnogorski, ajde ako uzmemo primjer ribe, svi crnogorski ribari na primorju ne mogu uloviti u jednom danu za 2 bolja restorana ribe. Na posljedku, ako taj sa pijace ne plati PDV, na posljedku, ako ja ne mogu knjižiti taj PDV, ali ja moram da imam robu, ja moram, pa to je ono, kaže, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na Čupriji, znači država će isto naplatiti, a poboljšat ćemo stanje, mislim, i samih poljoprivrednih proizvođača, da ne kažem i ribara.
Među zahtjevima koji su upućeni državi, restorateri navode i izmjene doprinosa za socijalno osiguranje i dohodak fizičkih lica u restoranima koji rade cijele godine sa 64 na 40%. No višegodišnje glavobolje turističkih djelatnika ovog marta pojačava još jedna, smanjen broj bookinga sa istočnih tržišta. Ratko Čitaković je iz Air Toursa, koji posluje na ukrajinskom i ruskom tržištu.
Mi očekujemo da će biti značajni pad turista iz Ukrajine zbog ovih najnovih događaja. Moramo reći da malo se osjeća kasniji booking vezano sa raznim situacijama koje su se desile na tržištu Rusije. Kurs rublje je doprinao svome, sporije booking u odnosu na prošlu godinu. Drugo, da su i hoteli u Crnoj Gori nešto povećali cene. Sve to utiče da je manji broj putnika koji u ovom periodu prošle godine bukirao aranžmane u Crnoj Gori nego ove godine.
Krsto Niklanović.
Mi smo mala zemlja, znate, i nas prve pogađaju dosta tih nekih talasanja na globalnom nivou. Ne smijemo se mnogo zaleći, da letimo ispred vremena, znate, i izjavama i da letimo sa nekim optimizmom koji nije realan. Ja ipak mislim da ova sezona će se nekako izgurati. Izgurat ćemo mi nekako sezonu, jer smo mali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Ana Kolarević primila je mitu u ime svog brata Mila Đukanovića nakon privatizacije Telekoma Crne Gore 2005. godine, navodi se u dokumentu Američkog suda u koji su vijesti imale uvid. Crnogorski parlament danas bira vrhovnog državnog tužioca i sudski savjet. Crna Gora i Kosovo usaglasili sporazum o granicama. U Srbiji nastavljeno suđenje Darku Šariću. Srbijanska policija uhapsila bivše rukovodioce Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza, hapšenja i u Nišu. U Briselu počeo samit Evropska unija Sjedinjene Američke Države, na kojem će ruska aneksija Krima biti tema broj 1. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.